Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Jeg er Bjarne Krasnik, og hvad teknikken har vi i dag, Abraham Kopenhagen. Udenfor er vinteren så småt begyndt. Vi har haft den første smule sne. Værst har det dog i den sidste tid været, fordi storme, som vi ikke har set mage til i årtier, har hærget store dele af Danmark. Huse er oversvømmet, havner og moler er ødelagte, og træer overalt er væltet. Er det naturens kræfter, eller måske Guds værk? Hvem ved? Det vil vi måske høre noget om i aften. Vi har i dag nemlig en spændende person her i studiet. Melcher-dynastiet i Danmark suppleres nemlig med endnu en rabbiner. Nemlig Jair Melcher, sidste skud på stammen i rabbiner-dynastiet. Hør hans historie om lidt.
Laila, laila, haruach gover. Laila, laila, homa tzamer. Laila, laila, kochav mezamer. Mumi, mumi, kabie. La 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 la, numi numi kabi et haner. La 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 la, itzmi et einaich. La 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 la, baderech elayich. La 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 la, rachavu chamushim. Numi numi, shelosha parashim. Numi numi, shelosha parashim. La la la. Laila, laila, echad hayatev. Laila, laila, sheni met vader. Laila, laila, veze shenotar. Numi, numi, et shmech lo zachar. Numi, numi, et shmech lo zachar. Laila, laila, numi, numi, et shmech lo zachar.
Ja, så er vi på igen. Ja, det vrimler jo med Melcher-rabbiner i både Danmark og Norge. Og nu er der kommet et nyt skud på stammen, som nu er her i København. Det er den 31-årige Jair Melcher, som bliver anden rabbiner i København fra august, og ene rabbiner, når den nuværende rabbiner Bent Lexner trækker sig på posten i august 2014, eller i hvert fald i sommeren 2014. Jan Melcher, eller Jair Melcher, er søn af Michael Melcher, der dels er overrabbiner i Oslo, og dels politisk, religiøst og nationalt engageret i Israel, tidligere minister, og Jairs bror, Joav, er også rabbiner i Oslo. Velkommen, Jair. Du må jo rette mig, hvis ikke det er helt rigtigt, det jeg fortæller om, men det tror jeg, det er. Er det ikke rigtigt?
Ja, mange tak, Bjarne, og god aften. Ja. Det er dejligt at være her. Og ja, jeg tror, du var helt korrekt med alle detaljerne.
Ja, det er jo sådan, at når jeg bedte dig om at komme i aften, så er det fordi, det er jo spændende for hele den jødiske menighed at høre, hvad det bliver for den menneske, vi får her i det mosaiske trosamfund i de kommende år. Fordi vi har jo haft nogle fantastiske rabbinere. Ikke mindst din oldefar, Markus Melcher, din farfar, Bent Melcher, og Bent Lexner, ikke at forglemme, og nu dig, som er en del af Melcher dynastiet, som jeg kalder det.
Ja, selvfølgelig du har glemt min tipoldefar, Max Hornstein, som der, var...
Der kan du bare se.
Men der er ikke så mange, som husker, fordi det var allerede 100 år siden.
Ja, det er lidt før min tid, ja, selvom lidt. Jeg er ældre end dig. Men Jair, for ligesom at fortælle lytterne, hvad er det, der sker, og hvem er det, du er, så må du gerne fortælle lidt om dit liv, indtil det 31. år. Du blev født i hvorhenne?
Jeg blev født i Oslo.
I Oslo?
Ja, i 82. Vi flyttede der var, min far, min familie var i når min far var rabbiner, ja. I Oslo til 86.
Begge dine forældre er danskere, ikke?
Ja, ja. Både min mor og yes. far. Ja. Vi boede i Oslo, så i 86 flyttede vi tilbage til Israel. Mine forældre boede lidt i Israel før, og så rejste de til min far skulle være rabbiner. Min far fortsat som rabbiner i Norge, ja. Fløj frem og ja, ja. Tilbage i 13 år.
Det kan man kalde rigtig, rigtig pendlertrafik. Ikke?
Ja.
Jeg vil lige sige til lytterne, at du sagde til mig, at jeg skulle lige fortælle dem, at det ikke er altid, at de danske er 100%. Men jeg synes, indtil videre, så går det jo rigtig godt.
Mange tak. Jeg har boet i Danmark i 4 måneder nu, mm-hmm.
Så du har lært det?
Jeg håber, de kan godt forstå... Det, som jeg har, skal jeg takke min mor for, fordi min mor fortsatte at tale dansk med os derhjemme hele tiden. Jeg kan ikke sige, at vi var så gode til at svare på dansk, men i hvert fald hørte jeg noget, vi havde dansk derhjemme, og det hjalp meget, og min dansk også bliver bedre nu hele tiden, og jeg arbejder kun på dansk med alle rundt om mig. Og,
ja, det er meget vigtigt, jo.
Ja.
Hvad med dine børn?
Og mine børn, de går på Karolinskolen.
Kan de også tale dansk?
Ej, ikke endnu, men det kommer også. Man siger, at det kommer hurtigere med børn. Så om nogle måneder begynder de at rette mig.
Ja, det er rigtigt. Det er jeg sikker på. Men det var jo dit liv. Du bliver født i Oslo.
Ja, så jeg var født i Oslo. Vi flyttede til Israel. Jeg var næsten 4. Og så opvokset i Jerusalem hele mit liv. Fra jeg var 4 til nu, at jeg flyttede tilbage til... ikke tilbage, men første gang til Danmark. Ja, jeg er opvokset i forskellige religiøse institutter, sådan i Shiva og...
Nå, det vil sige, I har boet faktisk omkring Shivaen, eller hvad?
Nej, jeg er Shiva, ikke når... Jeg bor jo i Jerusalem, og jeg studerer i sådan nogle religiøse, almindeligt religiøse kontidrenge.
Ja, ja.
Og så gik jeg til... efter gymnasium gik jeg til en meget, meget speciel program, det hedder en Mechinakdamsvejt, en pre-army, sådan et år, hvor man studerer meget, og man også er meget aktiv i menigheden rundt om.
Ja, men du har så ikke været egentlig soldat?
Og så det var før herren, og så blev jeg en soldat 3 år, og så studerede jeg Shiva. Så snart jeg var færdig, jeg blev gift lige efter jeg var færdig med min som soldat. Jeg blev gift med Tali.
Hvor gammel var du?
Jeg var 22.
Hvordan, når man nu er sådan en yeshiva, kun for mænd, hvordan møder man sin kone? Hvordan møder man en pige? Er det
ja, men det var ikke den område. Nej, det var ikke arrangeret. Vi mødte faktisk en blækiveleje, når vi var 14 år gammel.
Nå.
Og så tog det 7 år mere, til vi fandt hinanden igen. Med bare, jeg var sammen med mine venner, hun var sammen med sin veninde, og så pludselig mødte vi igen, og så var det meget hurtigt, og...
blev forelsket også.
Forelsket, vi besluttede at blive gift efter et par uger.
Nej.
Ja.
Okay.
Og efter 5 måneder, så blev vi gift. Så.
Kom din kone også fra en religiøs familie?
Ja, hun er ikke israelsk, hun er ikke født i Israel.
Hun er sydafrikansk.
Ja, hun er født i Sydafrika, og de kom til Israel et år efter mig, i 87.
Ja.
Og det er faktisk interessant, fordi det betyder også, at hun har sådan en... Hun kender den israelsk jødisk tank, men hun har også en kendskab til den ulandes type jødedom,
ja,
som er meget, meget anderledes end det, du har i Israel.
Er det det?
Ja, det synes jeg.
Prøv at forklare det.
Først og fremmest, menigheden af Israel, du har ikke så meget en menighed i Israel. Du har forskellige
grupperinger. Ja.
Mange grupper, som handler mange gange, du har alle de religiøse sammen, og sekulære, og også de religiøse meget specifikt ultraortodoxe i.
Ja, det ved vi.
Ja, og man har ikke så meget kontakt de forskellige grupper.
Nå.
Og den udlandske måde er meget, meget mere
værtslig.
Sådan, den åbner til alle sammen.
Ja.
Der er ikke en synagoge, hvor du har... Synagogen er ikke en plads, som er kun til det religiøse. Jeg hørte med min storebror i Tan, da vi flyttede til Israel. Han sagde til min mor, han sagde, at nu forstår han, hvad forskellen, fordi i Norge, da vi gik til synagogen, gjorde vi noget, som var jødisk. Og nu, at man går til synagogen i Israel, gør man noget, som er religiøst.
Ja.
Og det kan man godt se. Det er helt rigtigt. Og det er en kæmpe stor forskel. Ja. Fordi synagogen har en anden betydning. Hele menigheden har en anden betydning. Når du har noget, som rummer alle jøder,
ja,
som er her. Ja. Og ikke kun alle de som tænker lige som mig.
Og det er det, du skal vente dig til her i Danmark. For eksempel, hvis jeg tager mit eget eksempel. Jeg er måske i synagogen en 6-7 gange om året. Og det er på de store helligdage. Og jeg har min plaster. Altså, jeg har en egen plaster og sådan noget. Men jeg er der som værtslig jøde. Jeg er ikke religiøs. Og det er der mange jøder i Danmark, der ikke er. Men de kan godt lide at komme i synagogen. Det er sådan en slags fristed, hvor man kan sætte sig, høre sangene prædikenen og så videre, og sådan falde lidt til ro. Jeg føler ligesom, at så lukker jeg mig uden for verden i 3 timer, ikke? Men jeg har mit liv rummer jo alt muligt andet, så det religiøse er ikke så vigtigt. Men det jødiske er vigtigt for mig.
Ja,
altså, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke?
Ja, jeg forstår det godt. Ja. Også med min morfar, som var meget aktiv også her i Radio Shalom,
ja.
Louis Beiling.
Ja, Louis Beiling, ja. Han var lige sådan.
Ja, men jeg husker også det, at jeg stod ved siden af ham i synagogen.
Ja.
Og det var utroligt for mig at se nogen, som forstår ikke en ord af det, som bliver sagt.
Ja.
Men han føler, det er sådan en meget, meget vigtigt sted, og han kan stå og være stille hele tiden og lytte til noget, som han overhovedet ikke forstår.
Mm.
Men det var en del af hans person, og det var vigtigt for ham. Og det er noget, som jeg synes er helt utroligt, hvordan man kunne gøre det, og man stadig har det.
Du skal være klar over, at her i Danmark, selv dem, der har gået i den jødiske skole, også jeg, størstedelen af dem har ikke lært at forstå hebraisk. De har lært at læse hebraisk. Og jeg har det på samme måde. Jeg forstår selvfølgelig noget, en del ivrit og så videre, men i det store hele, når jeg står inde i synagogen, så er en stor del af den, de sanger og det, der sker, det er melodierne, og det er det hebraiske udtryk, men jeg forstår ikke halvdelen af det, eller to tredjedel af det.
Men faktisk er det sådan, eller var det sådan også i den jødiske historie, i de sidste 1500 år?
Ja.
Flest jøder, også de religiøse, forstod ikke en ord.
De forstod det heller ikke.
Ja, det er meget sjovt, fordi man har nogle stykker i gudstjenesten, som bliver, man siger på aramæisk.
Ja.
Og man skriver det på aramæisk, sådan at alle kan forstå. Lige nu i Israel er det eneste stykke, som ingen forstår, fordi det er ikke på hebraisk. Og Israel nu, at man taler hebraisk, så...
Jeg tror, Abraham Kumahak har et spørgsmål til dig.
Ja.
Ja, jeg vil spørge om det aramæisk, du snakker om. Jeg har lige haft en gæst i studiet, som er fra Kurdistan, jøde fra Kurdistan. I Kurdistan talte de aramæisk. Han siger, hans oldemor talte aramæisk.
Det er ret utroligt, men vi har ikke så mange af dem. Jeg forstår lidt aramæisk, fordi jeg...
Nej, okay. Det er bare det, at nogen snakker til stadigvæk aramæisk.
Ja, jo, men det er meget, meget for. Du har næsten ingen...
Nå, du kan aramæisk.
Men kun fordi jeg studerede Talmud, det er ikke flest israeler, som kan det.
Prøv en gang at fortælle, bare kort om, når man er i en yeshiva. Vi har jo set filmen med hvad hedder hun, Jentl, filmen om Jentl, ikke? Hvor hun som pige kommer ind i en yeshiva. Men hvor lang tid studerer man i yeshiven? Inden man går ud i det værtslige liv. Eller der er jo nogen, der gør det hele livet.
Ja, jeg tror ikke, at den almindelige rute. Der er en stor forskel med dem, som går i yeshiva, så snart de er 14 år gammel. Jeg startede min yeshiva tid. Sådan rigtig yeshiva tid. Jeg studerede også før, men det var mere fritid, og som jeg gjorde det, fordi det var interesseret mig, men ikke i en program, men kun efterhæren, så gik jeg på en yeshiva hele tiden. Så det er lidt anderledes end det, som mest folk gør almindeligt. Flest går, når de er 18, eller endnu før, når de er 14.
Ja.
Og så har de det hele, det går ind i natten. Det kan begynde kl. 6 om morgenen, og slutte ved 11-12 om natten. Sådan er det, hvad er det? Men det var ikke min program, fordi jeg gik til yeshiva, efter jeg var allerede gift. Så jeg kunne ikke blive i yeshivan til...
Der er åbenbart nogen, der bliver i yeshivan resten af deres liv.
Ja, det er det.
De så være gift?
Jo.
Det kan de godt.
Du har sådan nogle mis i den ultraortodoxe... menigheder.
Ja.
Og de er så tvunget til det, fordi de går ikke i Herren, så de er nødt til at blive yeshiva, fordi de er ikke lov til at arbejde.
Så
det er også en anden spørgsmål, men, men jo, det er folk, som går i yeshiva hele deres liv. I jødommen kan ikke rigtig lide det. Jeg mener, de er meget glade med folk, som er som studerer Torah hele tiden, men det skal gå sammen med også at have en arbejde, en job og gøre noget. Du skal ikke ligne på andres.
Nej, det er der jo meget diskussion om i øjeblikket. Det kan jeg
men også halakhisk er det noget.
Der
er mange rabbiner, som siger, at det er helt forkert. Man har ikke lov til.
Nej, man skal deltage. Fordi tænk, hvis alle var i yeshiva og ikke dyrkede kvinderne, for eksempel. Lad os nu bare forestille os den tanke. Så gik det jo helt galt i hele verden, ikke? Livet ville forsvinde, ikke?
Ja, spørgsmålet er, hvis det er muligt eller ej, det er en diskussion, som startede allerede 2000 år siden, og jeg lover dig, vi klarer ikke at være færdige med den diskussion i vores generation.
Nej. Jeg synes, vi skal have et stykke musik mere. Ikke? Det synes jeg.
Det er en god idé.
Imellem. Ja. Jeg tror...
Io che canto di notte col rumore del mare, io che parlo alla luna per capire il mistero di una storia d'amore, e ti sento più forte nelle sere d'estate. Sento le tue parole come piccoli fuochi accesi in fondo al mio cuore. Dentro la vita mia una musica suona, una nuova poesia nel ricordo di te, oceani immensi. Questa voce che ho dentro parla solo di noi, come un dolce tormento, questo sogno lontano non mi fa più dormire. Non è un canto di addio, ma una musica dolce, un'orchestra che io suono solo per te, oceani immensi. scalderà. Perdutamente voli infiniti sulle città, all'orizzonte solamente noi, un mondo nuovo da cercare in due, questo è il mistero dell'amore. Questo è il mistero.
Ja, kære lyttere, det var Bocelli med hans smukke stemme. Ja. Når han står nede i Rom under solnedgangen, og så er der tusindvis af mennesker, der sidder og lytter til hans smukke sange. Men vi skal tilbage til Yair Melcher og din tid som studerende i yeshiva, fordi jeg vil gerne lige høre lidt om, hvorfor et ungt menneske vælger at gå på yeshiva. Hvad var årsagen til, at du gjorde det?
Jeg er ikke sikker på, at jeg havde nogen valg. Min far var rabiner. Mm. Og min farfar var rabiner.
Du kunne have været
og min oldefar var rabiner.
Du kunne have været udbryder jo.
Jamen, vi havde rabiner i vores familie, ja. Den diskussion var meget præcis, men 8-9 generationer. Så hvad kan jeg sige til mine børn? Vi har 9 generationer rabiner, så blev jeg en læge.
Nej, det kunne du ikke.
Nej,
det kunne du da godt jo.
Selvfølgelig kunne det godt, og det er ikke, heller ikke alle mine brødre, som besluttede at være
rabiner.
Men
jeg kan høre din Joab.
Ja.
Også, ja, ja.
Og så min storebror, som døde sidste år, men han var også rabiner, så vi er i hvert fald 3 ud af 5. Det er også ret.
Hvor mange er I 5 søskende?
Ja.
Og har du søstre også?
Nej.
Kun brødre?
Ja, vi er kun, ja. Nå. Kun drengfamilie.
Hold da op.
Og så med min far, de var 4 år. Vi var 5.
Ja. Hvad er de to?
Min bedsteforælder faktisk nu er det 13. Barnebarn, altså, ud af dem kun en pige, det er min.
Ja. Flot.
Det var flot, klar.
Du, så er der fest i familien.
Ja.
Nå, men yeshiven er slut, og du skal videre i dit liv.
Nej, men yeshiven er ikke slut, fordi jeg blev sluttet og studere til at være rabiner.
Ja.
Og det var noget, som var vigtigt for mig. Jeg er ikke sikker på, hvornår præcis, men allerede da jeg var meget, meget ung, havde jeg sådan en stærk forbindelse med ideen med at være rabiner. Så jeg kan ikke huske, hvornår jeg besluttede det, men det er lang tid siden. Det er næsten en lille barns drøm. Da jeg var lille, lavede nogle tegninger af min oldefar i hans rabbinske tøj. De danske tøj.
Ja,
ikke det, som man har i Israel, men de danske traditionelle tøj.
Ja.
Og det var noget, som var meget, meget... Det var noget, som var vigtigt for mig.
Du klar over dengang, hvor berømt det egentlig din familie var? Altså, det var jo ikke kun Markus Melcher og Bent Melcher, og også Bent Lexner. Det er jo ikke kun inden for jøderne, de er kendte. Altså, Bent Melcher bliver jo brugt alle vejene jo. Altså det, han optræder i Christianskirken nytårsaften, her sidste nytår, ved du det?
Ja, det ved jeg godt.
En fantastisk udsendelse. Jeg har den på bånd derhjemme, ikke? Helt fantastisk udsendelse.
Ja, jeg ser det mere og mere her i Danmark.
Ja, ja, folk... mere og mere, ja, ja. De bruger dem simpelthen, fordi de er så super dygtige. De favner jo folket på en eller anden måde. Man kan slet ikke forklare det simpelthen, ikke? Nå, jeg er jo begejstret for det, ikke?
Desværre kommer jeg lidt udenfor i den tilfælde. Jeg kommer fra Israel. Jeg tror, en af de ting, som var utrolig og meget, meget specielt med min farfar, er også for dansk han der. Jeg tror han var meget det, både det var vigtigt for ham, og det er vigtigt for ham til i dag, den forhold til den danske samfund. Både den jødiske er meget stærk jødisk, men meget meget stærk dansker også. Jeg var altså altid med den, som i min familie havde den stærkeste forbindelse med Danmark. Når Danmark spillede imod Norge, hele min familie der holdt med Norge. Jeg var den eneste, som holdt med Danmark.
Men jeg har det på samme måde med Danmark, at jeg betragter også Danmark. Ved du hvad? Hvis ikke i det Israel, så er Danmark det land, der flyder med mælk og honning. Det vil jeg sige, det er et fantastisk land at bo i. Og derfor er det så svært at flytte for eksempel til Israel. Det skal så være, fordi man blev forfulgt eller noget andet. Men Danmark er bare et dejligt land.
Jeg kan godt sige, at jeg var meget aktiv i Israel i forskellige sådan socialdemokratbevægelser og sådan nogle ting. Ja. Og jeg var den, som kom fra den The Promised Land. Jeg kom fra Danmark. Ja. Jeg kom fra vores model.
Ja.
De siger, Israel siger, at Danmark, det er den promised land. Det er, hvordan man skal leve, og det er noget, som er...
Ja. Og ikke nok med det, så har danskerne jo reddet deres jødiske
befolkning. Altså, selvfølgelig. Det var...
Altså, det er jo en fantastisk historie.
Ja, den danske...
Jeg kan fortælle dig, jeg har fortalt det før i radioen, men vi havde Københavns tidligere kulturborgmester hernede, Pia Allerslev. Hun er i dag skoleborgmester, tror jeg, med det nye valg her.
Okay.
Hun var hernede, og så fortalte hun, at hun havde været i kibbutz i Israel i sine unge dage.
Wow.
Hun er forholdsvis ung endnu. Jeg tror ikke, hun er meget mere end 40 år, eller sådan noget, 42 år måske. Men sammen med en veninde var hun på kibbutz. Og så var de på Yad Vashem-museet, og de er sådan meget smukke, lyshårede piger. Meget flotte piger, ikke? Og så rigtig lyshårede danske piger. Og så var det kom de ind på Yad Vashem-museet. Og de her to piger, da de kommer ind, der er der fyldt med mennesker overalt. Og så er der en, der spørger højt, hvor kommer I to fra? Og så siger Pia Allerslev, vi kommer fra Danmark. Så begyndte alle folk at klappe.
Oh, nej.
Og de her to piger, de begyndte at græde. Altså, en fantastisk historie, som er sand.
Ja, det er sådan. Og mange gange, det er det, som når jeg sagde til nogen israel, jeg kom fra Danmark, så var det det, som de kunne sige. Ej, du kommer fra Danmark. Det er den land, som redde jorden.
Ja, det er rigtigt.
Så.
Fantastisk. Nå, det er jeg også stolt af. Når jeg så bor tæt på, hvor 1350 jøder blev reddet, nemlig i Gilleleje, der bor jeg jo mellem Hornbæk og Gilleleje, så er jeg jo glad for at bo der også. Jo.
Men som I sagde, jeg er ikke lige så dansker som min farfar.
Nej, og det
så jeg synes ikke, at jeg kan overhovedet have sådan en stor effekt eller influens på den generelt samfund. Jeg håber, jeg kan bringe noget.
Ja.
Jeg håber, jeg kan også. Jeg har begyndt allerede at have lidt kontakt med...
Men Bent Lexner havde det heller ikke i begyndelsen. Men det har han faktisk i dag. Han har også fået den en langt større bredde, end han havde før i tiden. Ikke? Altså, det synes jeg, når jeg har haft de her grupper inde, så har han jo været fantastisk, en fantastisk fortæller. Og det bliver du også. Du har jo arven, du skal bare lære at blive lidt mere dansk, så er det hjemme.
Mange tak.
Vi skal videre, fordi jeg må fortælle lytterne, at jeg havde regnet med, at du skulle være her hele aften. Og det har du måtte afkræfte, fordi at du har jo andre gøremål. Du skal til noget bestyrelsesmøde inde i det jødiske hus, så vidt jeg forstod på dig. Og du går herfra klokken 7:30. Vi sætter noget andet på efterfølgende, selvom det er lidt ærgerligt, så kommer du en anden gang jo. Og jeg ved, du skal på Hebraisk Radio, der bliver sendt formodentlig på søndag, kunne jeg forestille mig. Så, men du skal have optaget det i morgen her. Men vi skal videre, imens vi har tid.
Ja.
Har du en anden? Du skal så på rabbinerskole efter du har været på yeshiva, ikke?
Vi har ikke rabbinerskoler i Israel.
Hvad har du af anden værtslig baggrund? Fordi det kunne jo godt være, som jeg sagde til dig før udsendelsen, hvad nu, hvis der ikke der var en rabbinerstilling et eller andet sted? Du skal også kunne forsørge din familie. Hvad så? Har du andre baggrunde?
Faktisk, da jeg begyndte at lære at være rabbiner, sagde jeg, at jeg er interesseret kun i at være rabbiner i en sted, og det var Danmark.
Nå, det var det?
Ja.
Nå, okay.
Jeg ved godt, at jeg kan få nogle andre job. Faktisk er det så mange lande, som søg efter rabbiner i ulandet.
Det er jo en lille gruppe, der gør sådan noget. Ikke?
Altså. Vi har ikke så mange, som er villige til at rejse til ulandet til at være rabbiner i forskellige jødiske menigheder. Så faktisk har jeg mange muligheder. Men jeg er ikke interesseret at høre nogen andre. Jeg fik rigtig mange tilbud, og så nu
kom Danmark,
lige før jeg kom. Men Men hvis ikke i Danmark, så var jeg ikke interesseret. Fordi jeg har mange andre ting, jeg kan gøre i Israel.
Ja.
Jeg er meget aktiv i forskellige ting. Jeg er også uddannet som en lærer. Men jeg var ikke sikker på, hvad det er, som jeg ville gøre. Fordi jeg vidste ikke, at jeg kan være rabbiner. Der er nogen, som er interesseret for at have mig som rabbiner i Danmark. Men så snart det blev muligt, vidste jeg godt, at det er det, som jeg ville gøre. Men jeg har mange andre muligheder, så snart det kommer tilbage.
Det er jo også sin sag at rykke sig selv og hele familien op med rod, og så komme til et andet land, som alt andet lige, selvom du også har danske rødder, er et fremmed land.
Ja, det er ikke let. Jeg vidste ikke, hvor svært det bliver.
Nå. Hvorfor er det svært?
Bare for eksempel, jeg husker det i den første uge. Jeg tror, jeg kendte København rigtig godt, fordi jeg kom her mange gange til at besøge mine bedsteforældre og sådan nogle ting. Men bare i den første uge, da jeg gik ind i butikken, og så pludselig skulle jeg kende de andre. Jeg var vant til kun at gå til den slikke afdeling. Og så pludselig skulle jeg begynde at finde forskellige ting, og jeg havde ingen anelse, hvor du finder sådan nogle ting. Hvor du finder brød og hver kors og hver ej, og, det,
oh, yeah,
og hvor yeah. det ligger i butikken. Men det er et helt andet system.
Yeah.
Og så størrelsen, det er en helt andet system. Sådan nogle almindelige ting, hverdags ting, det blev tungt. Jeg tog ikke
i forvejen. Det blev et problem, ja.
Ja, det tog også tid til at falde tid i sådan nogle ting.
Yeah.
Ting, som jeg tog, som gik meget let før.
Yeah.
I telefonen. Man kan er det på dansk?
Ja.
Det er ret mærkeligt, men Danmark er det på dansk.
Ja, det er det. Det er fordi, vi betragter os som et værtsligt land. I Israel er der meget, der på engelsk.
Ja, faktisk i Israel.
Fordi hebraisk er et sprog, der ligger langt uden for det, vi kender. For engelsk og dansk og svensk osv., det er tæt på, og tysk, det er tæt på hinanden på en eller anden måde. Ja. Man behøvede ikke engang at lære engelsk for at kunne en del engelsk og vice versa, ikke?
Ja, men det mener, at jeg skal hjælpe hver ting, som også min kone ville gøre, i hvert fald i begyndelsen.
Ja.
Skal jeg også hjælpe hende, fordi hun kan ikke gøre det alene.
Nej, for hun er jo slet
ikke
dansk.
Du kan ikke forstå en ord på telefonen, du kan ikke forstå en ord, som er på hjemmesiderne. Du kan ikke finde vejen, du kan ikke finde noget som helst. Nej.
Men jeg vil sige, at hvis jeg nu kigger rundt omkring i Europa, så er der, der er utrolig mange danskere, der kan engelsk.
Ja, ja.
Alle danskere, så godt som alle danskere, har lært engelsk.
Ja, sprogmæssigt, du kan godt klare en, når du skal møde en, men du, når du skal finde noget,
ja, det er svært.
Så det bliver det svært.
Ja, fordi det står på dansk, ja.
Præcis.
Ja.
Så det var bare, så det var ikke let,
men
menigheden var meget rummelig,
ja.
Og der er mange, som hjalp til, og mange, som var villige til at hjælpe til, og det gav os meget.
Ja, det er klart.
Det
jeg vil lige fortælle dig, at det kan også ske for os andre. Jeg var på skiferie i Sverige for nogle år siden, og så skulle jeg ned og købe mælk. Og så stod der finmjølk, ikke? Og jeg troede, det var letmælk. Altså finmjølk, her i Danmark hedder det letmælk.
Ja.
Men det var Ymer, jeg kom hjem med. Jamen, finmjølk, ikke? Altså, ja, det var let, det var Ymer, ikke? Ja, sådan er det. Nå,
Jeg gjorde også den fejl, nogle gange, jeg købte en yoghurt i stand for mælk, fordi jeg kunne ikke lige læse den rigtige.
Nå, men nu skal du høre. Jeg skal høre lidt mere om din vision for fremtiden. Altså, det er klart nu, at du rejser fra Israel. Du er blevet rabbiner, du er blevet lærer. Nu skal du til at bruge det, og du har så valgt, og efter at vi har formodentlig kontaktet dig, eller også at du kontaktet det mosaiske trosamfund, det er jo også ligegyldigt, men hovedsagen er, at du skal nu til at have din fremtid i Danmark foreløbig. Og hvad er din vision for det, der skal ske nu? Fordi nu har du haft dine bedsteforældre, du har haft Bent Lechner, og nu skal du til at styre det her om et års tid. I hvert fald er det sådan, at du bliver rabbiner, jeg ved ikke om overrabbiner, eller hvordan det kommer til at se ud i fremtiden osv., men i hvert fald er det dig i en lang periode, der skal styre det mosaiske trosrum her. Hvad er din vision for, hvordan sætter du dit fingeraftryk på den jødiske menighed i Danmark? Hvad har du forestillet dig? Ja, det er et svært spørgsmål.
Ja, det er et meget svært spørgsmål. Ja. Først og fremmest, jeg vil sige, at det er et svært spørgsmål, fordi jeg i til mig er den danske menighed ligesom den bedste model for en jødisk menighed. sådan var det i mange år, også i Israel. Det, var noget, det er det, som jeg søgte efter, ja. Som jeg vil gerne have. Sådan en jødisk menighed i...
Som har en bredde.
Ja. Ja. Men jeg ved godt, at lige nu har menigheden lidt problemer, i hvert fald med i tilfælde med... med antal og ja, sådan nogle ting.
Ja, det
og jeg ved godt, at det er ikke let. Men det er som jeg vil gerne måske lidt bringe tilbage den der. Fordi nu har jeg hørt for meget sådan nogle diskussioner om, hvor ortodox er menigheden, eller hvor meget skal det være de forskellige ting. Og jeg vil gerne have det igen. Det der rumlige, som ja. alle føler sig hjemme
ja.
i det jødiske hus og ind i synagogen. Og det er noget, som man har, men man skal huske igen, at det er ikke noget, som... hvordan vil jeg sige det på dansk? Det er noget, som har en betydning. Vi gør det, fordi det er vigtigt for os i den... lige hvordan det er i dag. Det som mange tænker, at hvis der er så mange, som er ikke religiøse, som kommer, så betyder det, at det er fordi, vi stiller ikke nok krav, eller fordi det skulle være bedre. Jeg synes faktisk, det er tid at sige igen, men det er en model, og har den, at den der, at det rummer alle sammen, det er en model, og vi skal gå ud i verden og sige, det er vores model, det er noget, som er vigtigt, og vi er meget stolte, at vi har den ja, måde at ja, have ja. En menighed.
Ja.
Og det er en ting. Den anden er, at jeg vil ikke gøre så meget selv. Jeg synes, det som er vigtigt, er menigheden. Rabbineren er en, som skal...
svæve over vandene.
Jeg skal hjælpe menigheden og klare sin egen mål. Det er ikke mig, som skal sætte målene.
Nej.
Det er menigheden med repræsentantskab og delegerforsamling. Det er den.
Menigheden har
sin måde, hvordan man gør ting. Men det er meget, meget vigtigt. Og jeg synes, lige nu faktisk synes jeg, at vi mangler det nogle gange. Vi kører automatisk på det, som vi allerede gør.
Ja.
Og nogle gange skal vi stoppe og tænke, men hvad er vores mål? Og hjælpe det. Hjælpe de ting, vi gør. Hjælpe det til at klare den mål. Og det er noget, som jeg vil gerne hjælpe til, ikke til at beslutte og sige hver morgen, men at hjælpe diskussionen ja, og til at ske.
Ja.
Og
ja, du vil simpelthen være en del af altså når man kommer med nogle idéer, så vil du hjælpe dem på vej simpelthen, ikke?
Ja, det var lidt for mange gange, at jeg hørte det nu i de sidste måneder. Jeg tog de første måneder kun til at lytte.
Ja.
Det var meget vigtigt for mig at høre folk. Hvad er det, de tænker, og hvad er det, de synes om jødedommen, om MT, om den jødiske menighed, om skolen, om alt forskelligt. Men det er en ting, som var meget, meget svært for mig at høre mange gange, at folk siger ting om, hvad MT skal gøre, og hvorfor gør MT ikke et eller andet. Og jeg mangler den identifikation. Vi kan vise, det er den rigtige ord, at MT er os.
Jamen,
det er ikke nogen, som står udenfor.
Nej, men jeg vil så sige, at det er de jøderne i Danmark, i hvert fald dem, der er medlem af det mosaiske trosamfund, de føler sig som en del af fællesskabet. Men du ved jo godt, ligesom det danske samfund, nu kan du høre, hvor meget ballade der er med regeringen i øjeblikket, og der er en minister, der lige er blevet fyret. Det ved du godt, jeg ved ikke, om du ved det.
Ja, ja, det
der er lige en minister, der lige er blevet fyret, og så videre. Men alle er jo enige om, at Danmark er et pragtfuldt land. Om du er til højre eller til venstre, eller hvad ved jeg, så er man enige om, at målet er på en eller anden måde nogenlunde det samme. Og det er det også i mosaisk trosamfund.
Ja, men præcis det er forskellen. Fordi den mosaiske trosamfund, den jødiske menighed, er ikke en kæmpe stor organisation.
Nej.
Det er en menighed.
Men de slås alligevel.
Ja, og det er godt. Jeg elsker, når folk slås, fordi det mener, at ting er vigtigt for dem. Det er godt. Det er ikke dårligt, at folk har sådan ordentlig debat, og har meget sådan stærk opfattelse om det, som er vigtigt. Det er godt. Men det, som jeg hører for mange gange, at for folk siger, hvorfor MT gør ikke et eller andet? Men du kan bare stå op og gøre det.
Ja, men nu
Og jeg har allerede set folk, som siger, ja, jeg har en god idé. gør det, og så siger jeg, men det er en rigtig god idé, jeg vil meget gerne hjælpe dig med at gøre det. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at folk er engageret, og folk er aktiv i den liv, de vil gerne have. Og det er noget, som er meget specielt, jeg synes, i menigheden. Det kan være, det er ligesom lavet en lille switch, fordi for mange gange hører jeg den der forskel, er det vi, som gør det, eller MT, som gør det,
ja, men
på arrangement?
Ja, men jeg er enig, så skal man have nogle muligheder for at nedsætte nogen. Altså, at jeg kommer ind og laver en gruppe via MT på af egen drift, og siger, jeg vil gerne prøve at arbejde med det her, og så kommer vi med et oplæg. Men det har jeg prøvet, og ved du hvad? De har endda kaldt mig ind, og jeg har skulle fortælle døre op og stolper ned om hvordan vi kunne få flere medlemmer osv. Nu kommer jeg jo fra en verden, forsikringsverdenen i Danmark, hvor man er ude og sælge forsikringer over hele Danmark. En af landets største virksomheder i øvrigt var 80% på et tidspunkt, 80% af alle jøder, imens jeg var der, og Simon Silberbrand var der, og John Rosenbaum var der. Der havde vi næsten alle jøder i Danmark forsikret hos os, alle institutioner i mit selskab. Altså i vores selskab, ikke?
Ja.
Og der var jeg inde og fortælle lidt ind for repræsentantskabet på et tidspunkt, men der er ikke sket en dyt. Ja, men, jeg har altså ikke brugt det.
Ja, men spørgsmålet igen er, mange gange synes vi, efter vi gjorde noget, så de er ikke fortsat. Men jeg synes, folk kan tage ansvar og selv gøre.
Ja.
Det er en af problemerne, som jeg synes, jeg elsker den socialdemokrat system.
Ja.
Men en af problemerne er, at i systemet er det sådan, at det er staten, som skal gøre.
Ja,
det er ligesom, vi... Og vi tager ikke selv ansvar. Og det er noget, som jeg, i min vision, det er det, som jeg synes, vi mangler lidt.
Okay.
Ind i MD, fordi folk, det er vores menighed, og vi kan gøre ting. Ja. Det er det, som jeg vil gerne. Det er en del af min vision.
Der er jo nu den 7. januar, der er stormøde i menigheden om fremtiden. Hvad vil vi med den menighed?
Rigtigt, jeg skal også deltage i den form.
Og den ene af spændende punkter kommer nok... Det her med, kan man være et medlem, og her kun den ene af partner af familien skal være jøde. Vil du være med til, vil du acceptere sådan noget, hvis det var, at man siger, at menigheden nu, hvilket forældre vil bestemme, det er nok, at faren eller moren er jøde. Vil du så acceptere dem, børnene, som jøder?
Jeg kan ikke acceptere børnene som den forskel.
Jamen, så blive medlem, skal man være jøde?
Ja, først og fremmest er en forskel, som du siger, end at være... Hvis de gør det, så betyder det, at medlemmer ikke kun jøder. Fordi at være jøde er meget simpelt. Det er, at vi har specifikke regler. Hvem er jøde, hvem er ej.
Jamen, du siger, at menigheden skal bestemme, og ikke dig,
ja,
som rabbiner. Det vil sige, hvis nu menigheden flæser med din, vil sige, vi vil gerne have sådan en menighed, hvor medlemmerne, jeg snakker om, de bliver gerne som jøder, men medlemmer kan blive medlem af menigheden, fordi at den ene af parterne er jøde.
Uanset om det er mand eller kone.
Uanset om det er mand.
Okay.
Vil du så acceptere det?
Okay, ja. På det kan jeg svare to forskellige ting. Ja. En, jeg vil aldrig sige, at de er jøder. Fordi jøder er de, som er jøder.
Ja.
Jeg vil ikke svare på spørgsmålet lige nu. Det er ikke, fordi jeg har ikke en min personlig forhold. Men jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at den diskussion skal man først have. Jeg skal ikke sige automatisk, at hvis man... Det er vigtigt for mig at svare det præcis sådan. Ja. Fordi det er vigtigt for mig, at den diskussion sker. Fordi det er vigtigt for mig. Jeg synes, det er en diskussion, som handler om, hvad er MT? Fordi det, hvad er den jødiske samfund i Danmark?
Ja.
Og så det er meget, meget vigtigt, at man holder den debat. Og jeg vil ikke lukke det med en svar, fordi jeg vil først åbne spørgsmål, før man begynder at sige... Jeg synes, det er en vigtig debat. Jeg har min personlige holdning til det. Men før jeg siger det, er det vigtigt, at
menigheden snakker om det. Det er derfor, jeg siger, hvis nu menigheden beslutter sig for at, fordi jeg ved, at Bent Leksand for eksempel sagde direkte, hvis man besluttede det på den måde, så vil han ikke være rabbiner mere her i Danmark.
Ja, det er så meget lidt, fordi han vidste i forvejen, at det sker efter, han skal fra.
Jo, men det siger, det okay.
Abraham, det er jo en diskussion om halakha, fordi det der...
Nej, det er ikke en diskussion om halakha, for halakha er meget simpelt.
Det er meget simpelt, ja, nej, det kan vi ikke...
Det er ikke halakha.
Jo, for det siger, at moren skal være jøde.
Ja, det er noget andet, det er så for at være jøde, men for at være medlem i
meningen.
Men en anden ting, som jeg vil sige om den diskussion, er, at i Danmark ved... Mange, som er med mig i MT, ved ikke, hvor unik er den system, som den mosaiske trosamfund havde i de sidste 100 år. Faktisk, det startede, når min tipoldefar kom. De bragte min tipoldefar til at være rabbiner i MT, fordi man havde problemer med blandet ægteskab. Og man bragte ham til at konvertere børnene til de der ægteskab. Ja, og det er noget, som er meget, meget unik i Danmark. Faktisk nu i verden er det kun 3 lande i verden, som gør den der system, som fortsætter med den system af børnekonvertering, som er...
De skal, op til bar mitzvahen.
Ja, op til bar mitzvahen. Ja. Og det sker i Norge, i Finland og i Danmark. Og der er ikke nogen andre lande i verden, som gør det. Det er meget unik, fordi det allerede rummer.
Det er meget rummeligt.
Ja, det er meget rummeligt. Så jeg forstår ikke... det, som jeg siger, at folk er nødt til at forstå, hvor unik det er, og hvor rummeligt det allerede er, den mosaiske trossamfund.
Så Abraham, du har fået et svar nu. Det svar siger, at hvis du er jøde, og din kone ikke er jøde, og du får nogle børn, 2 drenge, så kan du få dem til at blive jøder. Helt automatisk.
Ikke ved, helt automatisk.
De skal gennemgå en indlæring og så videre. De skal i mikve. Og jeg kan huske, for jeg har mine egne drenge, det er sket på samme. Min første kone var ikke jøde. Det er min anden kone. Min første kone var ikke jøde. Og mine drenge, de var igennem, hvor de så fik et prik først, og så kom de i mikve, og så blev der bedt et eller andet over dem, og de var blevet omskåret inde på et hospital. Og så er der ikke mere i det.
Bjarne, det er ikke
det, meget
let. Det vi snakker om, det er meget let allesammen, for det alle kan konfrontere. Jeg undrer mig, at du siger det. Hvis nogen vil konfrontere, i Sverige kan de konfrontere, hvis de vil det, og i Israel kan de sige, andre måske, hvis du vil konfrontere, kommer du til rabbin og siger, jeg vil gerne konfrontere.
Nej, det er en stor forskel mellem børnekonvertering, som er meget, 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 meget lettere.
Det er slet ikke noget problem.
Voksenkonvertering.
Det har ikke noget med det at gøre, om det er svært eller let. Du siger, at man ikke kan. Man kan godt, uanset. Man kan godt. Det kan spørge, om det er lidt svært og lidt ikke så svært. Men det med konvertering, det vil jeg godt, hvis man vil konvertere. Så er man jøde, så er der ikke noget problem.
Nej.
Det er da klart. Men det er ikke det, vi skal diskutere nu. Diskutere nu andre medlemmer så lav, som man havde diskussion om det. Det er ikke første gang, man diskuterer det. Det er diskuteret. Jeg har været nu her i menigheden i mange, mange år. Og siden at jeg kom til Danmark, diskussionen var der.
Abraham, vi har ikke så meget til.
Nej, jeg ved, hvad jeg siger bare, at det svar er ikke helt, som jeg forventer. Men det er lige meget.
Abraham, det jeg forstår, lige for at afslutte det, det jeg forstår på dig, det er jo, og det er det diskussionen også er gået på i mange år.
Den svenske model.
Den er jo næsten fallit.
Den svenske model, de tæpper meget, meget flere medlemmer end hvad det vi gør. Fordi den svenske model har de ikke den børnekonvertering, som betyder, at i fremtiden har de, skal de have meget, meget... Det bliver meget vanskeligere i Stockholm om 10-15 år, end det som er i
Danmark. Abraham, jeg skal lige høre. Det, jeg forstår på, det du spørger om, det er ikke, at de skal være godkendt som jøder, men at hvis man er gift, men ikke jøde, eller moren er jøde, eller faren er jøde, og moren er ikke jøde, så kan konen, altså hustruen, blive medlem af mosaisk trossamfund i en eller anden skæring, uden at blive anerkendt som jøde.
Det var min farfars model.
Ja. Ja. Og det er jo sådan,
min farfars model handler om konen, at man skal have en speciel mellem en slags.
Og det kan ikke lade sig gøre i dag. Det kan ikke lade sig gøre i dag.
Den kan godt foregå, jeg ved ikke, men det er en stor diskussion, der, som er også åben til alle medlemmer.
Ja. Vi venter.
Og det er godt, at flere deltager. Jeg tror, hvis det er vigtigt, så skal folk komme og deltage i de diskussioner.
Det er her,
nej, ikke
her.
Kun den 7. januar, men i diskussionen, som foregår i delegerforsamlingen.
Abraham, vi har 10 minutter tilbage, og der er lige så vigtige spørgsmål tilbage endnu. Abraham, det var godt, fordi det er jo et meget brændende spørgsmål rundt. Nu vil jeg så sige til dig, Abraham, jeg var ude på kirkegården i dag, Og jeg var min de har, hvad hedder det, Jartheid. Far havde Jartheid, og så var jeg sammen med Siv, min kusine. Hendes far havde også Jartheid. Men hovedsagen er, at da jeg var derude, så kom jeg til at tænke på den store diskussion, vi har haft i delegeretforsamlingen, da du og jeg, vi sad i delegeretforsamlingen i tidernes morgen, om fælles begravelser, nemlig den jødiske, det ved du godt, vi har ude i kirkegården i dag, eller på begravelsespladsen, der har vi en lille enklave, hvor det er en ikke-jødisk ægtefælde.
Det ved jeg godt, fordi min morfar var en af dine første, begravet der.
Nå, okay. Nå, men hovedsagen er, at det er en meget, meget lille del. Der er 10 grave, eller noget i den retning, meget mere er der ikke. Og det vil sige, det har ikke været det store savn, hvis du forstår, hvad jeg
mener. For det første er det noget nyt. Det skal vi ikke diskutere.
Ja, det tager vi den 7. januar.
Men en ting, som jeg synes er meget vigtigt at forstå, at jeg tror, at endnu vigtigere end at spørge, hvem kan være medlem, er at spørge, hvad betyder det at være en medlem i det mosaiske trossamfund. Fordi jeg synes, det kan betyde meget mere i folks liv. Ja. Hvad betyder det at være jøde? Ikke hvem kan være jøde, eller hvem er jøde, men hvad er en jøde?
Ja, men problemet har jo været, også med begravelserne, at når man har levet sammen med sin ægtefælle i mange, mange år, så er det jo lidt underligt, at min kone eller min mand skal ligge derude, og jeg skal ligge der. Og på samme måde, min tidligere kone tog jødedom meget til sig. Hun konverterede ikke, men den dag i dag, efter vi blev skilt, holder hun stadigvæk Hanukka og Pesach, og jeg ved ikke hvad, og hun er altså ikke jøde, vel?
Ja.
I dag er jeg så gift med en jødisk pige, vi er stadigvæk også aktive på det område, sådan rent kulturelt, ikke?
Ja.
Men hovedsagen er, at det er da svært for mange mennesker, at hun er forment dybest set medlemskab, der hvor hun holder allermest af det, fordi mange kristne i Danmark, de er jo ikke lige så tæt på deres religion, som jøder er, uanset hvad. Nå, vi skal videre, fordi du skal snart gå.
Rigtigt.
Det er meget spændende, det her. Og nu Abraham der bringer noget rigtig spændende på banen.
Ja, det bliver vanskeligt. Det er faktisk, det var ret mærkeligt for mig, at det var så vigtigt for menigheden at have en ortodoks rabbiner. Og så den første ting, jeg hørte, da jeg kom, var en diskussion om, skal vi åbne til ikke-jøder imellem. Det var meget interessant at forstå, hvorfor.
Jamen, jeg skal fortælle dig, hvorfor. Vi har vel, hvis vi har et par tusind medlemmer i det jødiske, altså mosaisk trossamfund, så er der måske maks 500.000, der er religiøse eller ortodoxe.
Nej, men ortodoxe er ikke religiøs.
Nej, men
ortodoxe er en bevægelse.
Nå, men så siger jeg, altså hvad skal vi sige, som dyrker jødedommen på en religiøs måde.
Nej, men hvis de er en medlem af en menighed, som har en ortodox synagoge, så er de ortodoxe.
Ja, ja, ja.
Det betyder ikke, at
det er den kamp,
at de er frum. Ja,
men det er ikke sådan, man opfatter det. Man opfatter det sådan, at der er en mindre enklave i det jødiske samfund, der styrer. Altså, det er sådan, det har været, diskussionen har været, hvis du forstår, hvad jeg mener. For de ville melde sig ud, hvis nu man lavede om og gjorde det, som Abraham ligesom har givet udtryk for. Det siger de i hvert fald.
Det er rigtigt.
Ja. Nå, men vi skal lige afslutte snart, så vi har 7 minutter tilbage. Det er ikke godt, at du går fra os. Det vil jeg sige, det har været rigtig hyggeligt, men vi skal jo slutte, når du nu skal til møde. Så, hvordan ser du dig selv, din kone og dine børn, om 5 år? Er du i Danmark, eller bor du i Israel?
Jeg tror, det kommer an på lidt, hvad det er, som foregår i de næste 5 år i Danmark.
Hvis det nu går rigtig godt, du får sat dit præg på den jødiske menighed her i Danmark, du bliver den nye mennesker, den nye, der favner hele menigheden, folk elsker dig overalt på jorden, hvad så?
Når vi begyndte i forvejen, før vi kom, så talte vi om at komme til mellem fra 3-4 til 7 år.
Ja.
Det var nogenlunde.
Ja.
Og det er stadig det, som vi forventer, kommer an på, hvor godt det bliver, både for os og for menigheden.
Ja.
Jeg tror, det er vigtigt, det er for begge sider.
Det er klart.
Og for menigheden, at de skal nyde os og tro, at jeg er den rigtige person, og ikke fortsætte bare, fordi jeg er den, som er her allerede.
Ja.
Så jeg kan ikke sige til dig nu, hvor vi skal være om 5 år. Det kommer an på, hvad det er, som sker i de næste, i de næste 5 år.
Men jeg kunne forstå på dig, at din vision er, at du på et tidspunkt, når dine børn bliver så gamle, så de skal i gymnasiet, så vil man nok søge tilbage til Israel.
Det er vores plan lige nu, ja. men hvem ved, hvor vi skal være med.
Men så er din søn jo ikke gammel nok til at blive rabbiner i Danmark.
Nej, ikke endnu. Nej. Måske min lillebror.
Yeah. Nå, hvor gammel er han?
Han er 22, men jeg er 23. Men jeg er ikke sikker på, at det er hans...
Er han også på vej til at blive rabbiner?
Nej, det synes jeg ikke.
Nej. Hvordan har du følt, at du har været velkommen her? Har du følt, at man har taget godt imod dig?
Rigtigt. Det er utroligt, hvor godt jeg følte, at alle... Det er selvfølgelig vanskeligt, fordi jeg er en Melchior.
Ja,
jeg
der var lidt diskussion om, nu kommer der igen en, der styrer det hele, ikke? Altså,
nej, ikke om det, men mere som... Det er kæmpe... Det er ikke et skru, som jeg skal gå ind, men det er kæmpe store forventninger. Lidt for store nogle gange.
Men der er en ting mere. Nu har vi en formand, vi har en direktør, eller hvad hedder han, en kontorchef for det mosaiske trosamfund i Danmark. Og nu får vi sgu også en rabbiner, der hedder Melchior.
Ja,
Allan Melchior, dig,
ja,
Bent Melchior, Markus Melchior. De er der bare overalt, ikke? Arne Melchior.
Ja, præcis. Og det er ikke så let. Jeg tror faktisk, at hvis håber vi, at det sker sådan, så til sommer, når jeg bliver den ene rabbiner, så jeg synes nok, at jeg skal være den første rabbiner i den jødiske historie, som har to overrabbiner, som sidder bag hans ryg.
Ja, det er der ikke.
Og alle hele minden kigger på den hver gang, jeg skal gøre et eller andet forkert.
Du får et problem.
Og det bliver ikke let.
Ved du hvad? Jeg vil ønske dig og din familie rigtig held og lykke med fremtiden her i Danmark. Vi glæder os til at høre om dig, høre dig i synagogen mange år frem.
Mange tak.
Tak for nu.
Selv tak.
חוזרת אל עצמי למעגל שלי לאט לאט איתי אני פשוט אני נוגעת בעצמי מולי עובר מולי ולא חושבת שום דבר לא משתדלת לשום אדם ולא כואבת דבר רק קצת מתגעגעת יושבת בחצר מאחורי העץ ומנגנת שיר וקמה להדליק את המדורה שלי להתקרבל כולי ברוח הלילית מה שעובר זה העכשיו אני אוהבת את הזמן כלום לא קורה פה רק מה קצת מתגעגע זה יפה איך הבלבול הזה עושה לך קצת נעים הכל מלא חיים תנודות ושינויים גלים ונחשולים רעש וצלצולים ולא חושבת שום דבר לא משתדלת לשום אדם ולא כואבת דבר וקצת מתגעגע ואמא לא יודעת מה ואמא לא רוצה דבר מה ואמא לא יודעת מה יהיה הזמן
Ja, det var jo Yair Melcher. En meget spændende fremtid for os alle sammen. Måske et lys i mørket, hvem ved. Jeg glæder mig i hvert fald meget til at høre Yair i synagogen holde den mest fantastiske prædiken om nogle måneder. Se, det er jo sådan, at jeg havde håbet på, at Yair kunne have været her den sidste halve time. Det var desværre ikke muligt. Så i stedet for sender vi uddrag af en anden, fra en anden Melcher, nemlig Arne Melcher, der fortæller lidt om danskheden.
Arne Melcher, og velkommen, og tak fordi du vil komme ned i Radio Shalom.
Meget gerne.
Vi har aftalt, at du skal tale lidt om det at være dansk, danskhed og dansk sprog osv. Og det har du jo gode muligheder for at gøre, i og med at du er syvende generation dansker.
Det er korrekt.
Så du, og du er jo en kendt taler, så du har også ordet i din magt.
Uha, uha.
Så jamen, det ved vi jo, vi har jo kendt dig i nogle år.
Det var sødt sagt.
Ja, det skal du ikke være sikker på.
jeg kan ikke gøre foråret, men altså på fædrenes side er jeg syvende generations dansker. Det har du ret i, og det vil altså sige mine herboende børnebørn. Dem er der alt for få af, fordi flere af dem er jo rejst til Israel og til England. Men de er altså 9. generations observante jøder i Danmark. Jeg skal dog straks bryde sammen og tilstå, at på mødrenes side, min mor, det var altså Meta Melchior, født Schornstein, og hendes far var jo rabbiner og senere overrabbiner i København i begyndelsen af det 20. århundrede. Og på min mors side er jeg altså kun anden generations indvandrer, i det min mor kommer til som baby sammen med sine forældre, da hun var et par år, og de kom fra Bøhmen i Tjekkoslovakiet. Så jeg er altså kun anden generations dansker fra mødernes side. Det er en underlig måde at opregne folk på, på denne her måde, hvornår de er ankommet hertil. Men jeg deler jo altså så skæbne, blandt andet med kronprins Frederik, for han er jo også anden generations dansker, fra sin fars side, som jo er født i Frankrig, og alligevel bliver han en skønne dag. Det sker sent, det sker dog, med fuld ret konge af Danmark for alle danerne. Så jeg tror, at selv Pia Kærsgaard må kunne erkende, at jeg har fulde rettigheder.
Og igen, så kan du altid sige, at indtil for relativt få år siden, så var børnene farens og fulgte farens nationalitet.
Ja, det er rigtigt.
Så alene af den grund, så er du god nok som dansker.
Altså, jeg er en glad dansker, det skal jeg straks sige. Jeg er også en glad jøde, og sammenlagt er jeg altså en glad jødisk dansker. Og der er ikke nogen problemer, da jeg var barn og ung, der var der et begreb, der hed dobbeltloyalitet. Og det skete tit, at man sagde, hvor mange procent dansker er du, og hvor mange procent jøder er du? Er der nogen ikke-jøder, der har spurgt mig om i årenes løb? Mm. Og så svarer jeg gerne, hvor mange procent dansker, og hvor mange procent kristen er du? man kan jo godt være 100% begge dele, for der er ikke nogen modsætninger, der er ikke nogen anstødsstene i dette. Ja, er der så nogen, der siger, og det er også godt nok, og du skal da gøre, hvad du vil, men hvorfor holder du søndag om lørdagen? Og så bliver de jo lidt forbavset, når jeg fortæller dem, at der tager de fejl. Det er dem, der holder sabbat om søndagen. Og det må de jo gerne, ligesom muslimerne så senere har taget den gode jødiske idé, som jo er en meget vigtig, grundlæggende vigtig social og religiøs idé med denne ugentlige hviledag. Den har muslimerne så taget op, og da nu 7. dagen og 1. dagen var optaget, så lader de den altså på 6. dagen og fredagen. Det gør ikke noget, for idéerne og dens virkning er jo lige god, uanset hvad dag det ligger. Og der er ingen grund til for mig at flytte sabbaten til en anden dag. Jeg skal først fortælle, og det er nok nyt for de fleste, at der i Danmark er flere kristne, der holder sabbat, end der er jøder.
Ja.
De såkaldte sabbatianere eller 7. dags adventister. Efter hvad jeg har fået oplyst, er der næsten 20.000 af dem. Hvor mange der nu holder sabbaten så helligt, som de måske gerne vil sige, det ved jeg ikke. Det er heller ikke alle jøder, der holder vores sabbat. Kommer den i hus, som der står i det 4. bud.
Men
der er altså flere kristne sabbatianere i Danmark, end der er.
Ja. Faktisk så kan jeg supplere med at fortælle, at der var en gruppe af dem i synagogen på besøg for et halvt års tid siden, som jeg havde lejlighed til at snakke med om netop det her med, at man holder søndag om lørdagen, eller hvordan vi nu skal formulere det.
Og jeg skal lige oplyse for lytterne, at det er altså Dorit Reiter, I hører her. Ja. Fra Radio Shalom.
Ja. Og det var jo meget sjovt at høre dem omtale sabbaten. De holder den jo ikke helt ligesom vi gør.
Nej.
Men for eksempel sådan noget med ikke at gå ud og handle. Det var altså de fleste, de kendte, som overholdt det.
Og ikke gå ud og tjene, vel altså?
Ja, ja det altså de holder den fri, og de går ikke ud og handler.
Ja.
De må have haft det svært, før lørdagen blev gjort til almindelig fridag.
Ja, men det havde vi jo også.
Det havde vi også, ja.
Ikke sant? Når vi gik på andet end den jødiske skole, så skulle vi jo have lørdagen fri.
Gud, hvor vi savnede den ene dag om ugen.
Ja. Og ja, på arbejdspladserne var det jo heller ikke altid så nemt.
Nej.
Må jeg opholde mig et øjeblik ved sabbaten? Ja, jeg har lyst til at fortælle, det er jo nok længe siden de fleste har kigget lidt i de 10 bud, og sabbatbudet, det er ret langt, så det er der ikke så mange, der kan udenad, men det indgår jo i den ugentlige kiddush, derfor kan jeg det sådan nogenlunde. Det er jo enormt spændende læsning, og enormt spændende tekst. Hvem er det, der skal holde sabbat? Jo, bliver der sagt, det skal du, og din søn, og din datter. Aha, her kommer kvindekønnet altså ind med samme ret og samme pligt. Og din tjener, der har du det sociale. Din slave, din arbejder, medarbejder, skal også have en ugentlig hviledag. Og din tjenerinde, igen det kvindelige og det sociale. Og dit husdyr, du må ikke ride på din hest eller dit æsel 7 dage om ugen. Også dyr skal have en ugentlig hviledag. Og til sidst den fremmede, som er i dine porte, det vil sige, det er altså samme regler, der gælder også for gæster og nytilkommende. Og det er altså både, hvad kønspolitik og socialpolitik angår, helt kilometervis forud for sin tid, for det er altså 3.500 år gamle ord og regler. Og tænk, hvor længe vi har været i vores lande her på disse breddegrader om at komme så langt.
Ja.
Så det kan vi jøder med rette være stolte af.
Jamen, det er godt, du frisker op på sådan nogle gamle skrifter,
ja,
som skriver de her ting, fordi det, du har fuldstændig ret. Det er der jo ikke så mange, der læser, og vi tror jo altid, når vi laver noget nyt, sådan når vi taler kønsligestilling osv.,
at
det er noget, det er nye ting, det er nye tanker.
Ja. Nå, nu er der jo desværre, skal være helt ærlig, så er der jo også i jødedommen en del, i mine øjne, næsten kvinde undertrykkende ting. Ikke? Altså, kom an på, hvilken gren af jødedommen man dyrker, men i den, hvad skal jeg sige, både normale og den strenge ortodoksi, der har kvinderne jo altså ikke de samme rettigheder.
Nej.
De kan jo ikke få lov at læse for ved gudstjenesterne, og de kan ikke blive kaldt til Toraen eller læse af Toraen. Det er noget, jeg synes, man skulle lave om på, men det har jeg jo for nylig givet interview om til Jødisk Orientering, så det er der måske nogen af lytterne her, der har haft lejlighed til at læse der.
Ja.
Og det er vist ikke det, vi egentlig skulle snakke om.
Vi skal tilbage til danskheden.
Danskheden, ja. Hurra for den, ja.
Må vi stille et kort spørgsmål?
Alt, hvad du vil.
Hvad betyder danskhed for dig?
Det betyder jo enormt meget. Jeg er født som sådan, uden egen fortjeneste og uden egen viljeakt. Og derfor falder det mig bare naturligt. Og jeg synes, Danmark er et dejligt land. Jeg er ovenikøbet en af dem, der elsker det danske klima.
Jeg synes, at det er lidt svært, sådan en regnværsdag.
I Danmark har vi verdens bedste vejr. Læg lige mærke til, at i Danmark kan du fungere hver dag året rundt. Hvornår har vi sidst haft jordskælv? Hvornår har vi sidst haft
det havde vulkan? Jeg har oplevet jordskælv her i København.
Nej,
det er ikke så længe siden.
Det fortjener ikke begrebet jordskælv. Vi er ikke jordskælv, vi er ikke vulkanudbrud, vi er ikke tyfoner og så videre og så videre. Vi kan fungere. Vi behøver ikke holde siester fra 12 til 3, holde butikker og arbejdspladser lukket, fordi vi kan fungere hver dag i en samlet arbejdstid. Tænk, hvor det sparer en af døgnets timer til andre foretag. hverdagen og samvær med familien, læsning og så videre. Nå, men jeg er altså en glad, taknemmelig dansker. Jeg synes ikke, at vi danskere er verdensmestre i alting. Mm. Og jeg vil lige sige, at jeg er ikke en nationalistisk dansker. Mm. Det er så morsomt, at det er smukt og fint at være nationalsindet. Men så snart vi laver det om til en nationalist, det er ligesom vi har, det er godt at være aktiv.
Men det er ikke særlig godt at være aktivist.
At være aktivist. altså, jeg er national meget bevidst og naturlig stolt og glad for, at mine danske forfædre har bragt et samfund frem, som ikke er verdensmestre, som sagt, på alle områder, men som fungerer godt, med en høj præcision, med en relativt god tolerance. Den er blevet taget noget af, desværre, de seneste årtier. Men og det er ikke godt nok, som sagt. Hvem er god nok? Mm. Men relativt målt, altså målt over for andre verdensdeles og landes og nationers standard, har vi et ganske respektabelt godt samfund. At det så ikke er opfundet af os det meste, det håber jeg, vi kan komme lidt ind på. Mm-hmm. Men jeg er en glad og taknemmelig dansker, og det betyder meget. Du kan også sige, hvad betyder det for dig, at du er mand? Jamen, det er jeg jo også blevet uden egen viljesagt, og det er jeg bare. Og så får jeg det bedst muligt ud af det, og det er, jeg er taknemmelig for min lod, og det gælder også mit land.
Ja, der er jo nogen, der oven i købet siger, at vi danskere, vi er lidt selvglade. Altså, at det her med at være glad og taknemmelig for vores land, det kammer over, at vi er for glade.
Det er jeg ikke uenig med dig i. Det er det særlige. Sådan var det ikke, da jeg var yngre. Sådan var det ikke en halv og en hel og halvanden generation tilbage. Der er kommet noget nationalisme af den usunde art. Hep, hep, se os, sikke vi kan. Mm-hmm. For eksempel har vi jo et af verdens bedste demokratier, og det har vi. Mm-hmm. Men har vi opfundet demokratiet?
Nej, det var det, jeg ville spørge om.
Det har grækerne gjort. Mm-hmm. Men vi har udviklet det på en god måde. Den variant af demokratiet, som danskerne igennem et antal generationer har skabt, i hvert fald siden 1915, da kvinderne fik medbestemmelse, altså kunne vælges og selv afgive deres stemme. Vi har en meget god, jeg synes meget bedre demokratisk ordning, end de for eksempel har i Amerika og i England. Mm. Men det er jo ikke os, der skal bryste os af at være verdens førende demokrater. I det hele taget skal jeg gøre opmærksom på følgende. Mm-hmm. Næsten alt, hvad vi har, næsten alt, hvad vi kan, næsten alt, hvad vi omgiver os med, spænd sikkerhedsbælterne, det er importeret. Det er import. I Danmark har vi ikke ret mange råvarer. Vi har i nyere tid fundet lidt olie og lidt naturgas. Mm-hmm. Men ellers må vi importere alle fysiske råvarer. Mm-hmm. Ligesådan har vi importeret alle de åndelige råvarer. Der er ikke meget af den danske kultur, som oprindeligt er dansk. De fleste tror, at det danske sprog er så vældig dansk. Jeg har ringet til Dansk Sprognævn for nogle år siden og fået oplyst, at 2/3 af alle danske ord er importeret fra græsk, hebraisk, latin, spansk, fransk, tysk, og i de senere generationer mest fra engelsk og amerikansk. Mm. Altså over 2/3, du kan ikke sige ret mange sætninger, uden at have brugt et flertal af ord, som er importeret. Vi har heller ikke noget dansk alfabet. Vi kender et græsk alfabet, vi kender et russisk alfabet, vi kender et latinsk alfabet, vi kender en hel masse alfabeter, hebraisk og arabisk og så videre. Hvad siger du?
Selve ordet alfabet er jo heller ikke dansk.
Netop. Nej. Og vi har ikke nogen danske bogstaver, vi bruger romerske bogstaver. Mm. Vi har heller ikke nogen dansk talrække. Mm. De tal, vi opererer med til daglig, det er arabertal. Mm. Og så varierer vi indimellem med romertal. Sproget har jeg talt om. Bibelen, Så kan nogen sige, at det betyder ikke så meget for mig. Jeg vil nu hævde, at Bibelen også for ikke særlig religiøst sindede mennesker er en grundbog, som har indført hoveddelen af de moralske og etiske retningslinjer, også i vis udstrækning juridiske, som vi bygger vores moderne, avancerede verden på. Der er ikke et eneste ord i Bibelen, der er skrevet af en dansker. Eller på dansk, der er ikke et komma, der er sat. Ved I, hvor den stammer fra? Ja, det ved I selvfølgelig godt. Ned fra Middelhavets østre bred, der i nærheden af Pergerland og Jødeland. Det er der, det er skrevet alt sammen. Og sådan er det jo hele vejen igennem. Vi har jo ikke opfundet hverken den dybe tallerken eller demokratiet, som sagt. Vi har heller ikke opfundet højhusene eller campingferien eller bankvæsenet eller ikke cyklen. Den har kineserne opfundet for, tror det er 2.500 år siden. Heller ikke fodboldspil. Jeg kan huske for 10-12 år siden, da vi blev europamestre i fodbold, så gik danskerne rundt og var de stolteste af fodbolden. Det var noget, vi kan bedre end alle andre. Men det er altså heller ikke os, der har opfundet fodboldspillet. Vi har importeret det. Tag Tivoli. Når jeg kommer med udlændingen til Tivoli, så er de jo begejstrede, det kender I godt. Mm-hmm. Og så siger de, ja, det er jo dansk, når det er bedst. Hvor dansk er nu Tivoli? For først navnet. Ja, Tivoli, det er en lille by uden for Rom i Italien. Ja, så går du ind ad hovedindgangen, så har du straks til venstre en kinesisk bygning, hvor vi spiller italienske pantomimer. Så går du lidt længere frem, så til højre der har du restaurant Nimb. Den er bygget som et indisk tempel med to tårne. Sådan så jo koncertsalen også ud i gamle dage,
ja,
indtil den blev chalporteret under den tyske besættelsestid. Ja. Så går du frem, så har du det kinesiske tårn. Så går du lidt længere frem mod højre over mod, biblioteket. Det kalder Tivoli selv 1001 nat. Ja, det er jo ikke en dansk opfindelse med flyvende tæpper og hvad det alt sammen hedder. Så har du musikpavilloner, de er stjålet lige fra Frankrig. Og jeg har spurgt to af dirigenterne for disse musikpavilloner, hvor meget dansk musik spiller I egentlig? Og så siger de, at det ved de ikke, men det er i hvert fald under 10%. Der er lidt Carl Nielsen og lidt Lumby. Ja, men det meste, det er udenlandsk musik på franske musikpavilloner. Mm-hmm. Og vi har heller ikke opfundet rutsjebanen eller karusellen eller nogen af de andre støjende forlystelser. Hvorfor er Tivoli så alligevel dansk? Jo, der for det første ligger den på en måde, hvor ingen stor forlystelsespark ellers ligger i verden, nemlig i City af en millionby, af en hovedstad, mellem Rådhuset og Hovedbanegården, ja, på de dyreste grunde. Det kender man ikke andre steder.
Jeg skal dertil lige sige, at da Tivoli blev anlagt, lå det jo faktisk uden for voldene, uden for byen.
Men ikke meget.
Nej, men dog.
Det lå jo et andet sted i starten, og flyttede så derhen.
Ja, det var jeg ikke klar over. Ja. Jeg troede det lå der, hvor det hele tiden har ligget.
Den lå ved Sønder Boulevard i begyndelsen.
Hmm. Nå, ja, det var jo endnu længere ude.
Ja. Men det var altså ikke langt ude. Nej. Men vi har altså bevaret den der, trods de dyre grunde. Men det fine danske ved Tivoli, det er som alt det andet. Det vi er dygtige til er nemlig at mixe, at blande. Altså vi importerer råvarerne. Vi importerer, lad os nu tage en sølvske fra Georg Jensen. Ideen ske har vi ikke opfundet. Sølvet har vi også importeret. Men når så Georg Jensen refiner og designer denne ske, så kan man trykke i eller stemple i Made in Denmark by Georg Jensen. Og sådan har vi jo gjort med alting. Jeg var før inde på Bibelen, lad mig gøre det med det religiøse færdigt. Den religion, den del af kristendommen, som det store del af danske folk jo bekender sig til, det er jo så ikke den romerske katolicisme, men det er den tysk-lutherske protestantisme, ja. Ikke sandt? Lutheranisme, det står i grundloven, utryggeligt nævnt. Den evangelisk-lutherske kirke er Danmarks folkekirke, står der i paragraf 4. Altså, vi tager det hjem, så bearbejder vi det. Så kommer vi sådan lidt krydderi i form af lidt munterhed og lidt hygge, og så kalder vi det dansk. Det, jeg ved med alt det der, det er, og det er så det lange svar på dit søde spørgsmål, det er, at man klager i dag fra visse sider i folket over, at Danmark er ved at blive multikulturelt. Det har vi altid været. Vi har ikke opfundet mange ting. I 1800-tallet, der opfandt vi højskolen, folkehøjskolen, og andelsbevægelsen. Og i det 20. århundrede, der har vi opfundet, ja, smørbrødet. Det er altså det, udlændinge kalder open sandwich. Ja. Og så har vi opfundet, er der nogen, der siger, ombudsmandssystemet, det kom nu dog lidt før i Sverige. Det er vores opfindelser. Resten er importeret det hele, og derfor er vi multietniske og multikulturelle, og det er der ikke noget at være ked af. Og nu hvor vi lever i globaliseringens tidsalder, så skal vi da være stolte af, at vi har draget fordel af det. De bedste danske kunstnere har jo boet store dele af deres liv i udlandet. Tag H.C. Andersen, tag Bertel Thorvaldsen, tag dem alle sammen. Danske håndværkersvende gik gennem århundreder, når de var udlærte på valsen, som det hed, for at komme til udlandet og lære. Og både kunstnerne og håndværkerne, de bragte skikke og traditioner og metoder ind fra udlandet og tilføjede det til det danske dagligliv. Mm-hmm. Og derfor er vi multi, og det er der ikke noget at skamme sig over. Mm-hmm. Tværtimod, jeg synes, at det er noget at være glad ved.
Mm-hmm. Jamen, det kunne jo også være, altså nu siger du jo også det, at vi altid har været multikulturel. Og du påpeger jo også, at det, vi er gode til, det er noget med at bearbejde og mixe.
Ja.
Vi er ikke gode til at opfinde selv, men vi er gode til at tage imod det, vi kan få andre har opfundet.
Både råvarer og idéer.
Og så mixe.
Ja.
Så burde vi jo
tag
altså
nu
også...
Tag nu Dannebrog.
Ja.
Hvad viser Dannebrog? Et kors.
Ja.
Er korset Danish design? Det er det, der ved Gud, ikke? Det er romers design, og det er en henrettelsesmaskine, ikke maskine, men henrettelsesværktøj. Og nu har vi altså lavet det om til, de nordiske lande har alle sammen korset i deres flag, for så betyder det noget helt andet. Det gør det jo hele kristendommen, det ved vi godt, men det er altså ikke opfundet her i landet. Det er alt sammen bragt hertil af fremmede. Vi har haft fremmede statsminister. I gamle dage var det ovenikøbet sådan, at man talte fransk med sin hustru, og tysk med sin tjener, og dansk med sin hund. Ja, det var på Holbergs tid, og det er cirka 250 år siden.
Ja.
Jeg skulle spørge om... Ja, om flaget. Er det ikke dansk opfindelse? Så er det flaget.
Altså at have en fane er bestemt heller ikke nogen dansk opfindelse.
Jamen, jeg mener, jeg har hørt, at flaget, det danske flag, det blev fundet det var i Litauen, hvor det var det. Det,
Men
så ved den historien,
det flag faldt fra himlen ned, ikke? Fra himlen er du faldet, blev rullet denne bro. Ja.
Jo, er der ikke noget historie med det dansk, det første gang, hvor man omtaler et flag?
Nej. I oldtiden havde man da også flag og banner og sådan noget.
Nationalflag.
Men jeg vil lige sige, at det her med, at...
Jo, som nationalflag. Som nationalsymbol.
Er det det ældste nationalflag?
Det mener jeg har læst nogle steder, men altså, jeg ved ikke, om det er...
Nej, det Abraham mener er, at det er
den Dannebrog, det var
samlede national... symbol, fordi det faldt ned fra himlen i der i 1219.
Ja, altså, jeg vil hævde, at det ikke faldt ned fra himlen. forskellige historikere har forskellige forklaringer på det.
Ja.
Den, jeg fester mest lid til, det er, at da danske tropper kæmpede der i de baltiske lande, der var jo... Disse tropper var lejetropper. Det brugte man jo meget dengang, bruges for øvrigt i nogen grad endnu i dag. Men dengang var det almindelige, at forskellige nationers soldater lod sig betale for at gå i krig på en helt anden herskers vegne. Og der var altså også en del schweiziske soldater. Og schweizerne, de havde Malteserkorset som deres symbol. Og den historiker, jeg fester mest lid til, han siger, at under en natlig storm, så var det en schweizisk soldaterkappe, der blev blæst ind over et sted, hvor danske soldater lå og sov, og den fandt de så næste morgen, og så sagde de altså fra himlen, at du faldet. Selv H.C. Andersen har det jo i sit vidunderlige digt, i Danmark er jeg født, hvor der står... Du danske friske strand, hvor Dannebroen vejer, Gud gav os den, Gud giv den bedste sejr. Ikke sandt?
Jo.
Men altså, det er en dejlig myte, og jeg skulle for nogle år siden holde tale på Valdemarsdagen, det er jo den danske flagdag i Aarhus, og der gjorde jeg altså lidt oprør imod det her med, at fra himlen er du faldet. Og da formanden så meget sødt skulle takke mig af, så sagde han, Arne, det var en mægtig god tale, du holdt, men vi må altså vedtage, og du må ikke modsige, at Dannebrog er faldet fra himlen ned. Det kan vi altså ikke have. Nu må du rette ind til højre, sagde han meget muntert.
Ja, ja. Ja, det er da også en sød historie.
Absolut, men altså, længe leve danskheden, og vi kan lære de andre meget. Vi kan også lære meget i udlandet stadigvæk, heldigvis for det. Men vi skal bare passe på ikke at overbetone og tro, at bare alle gjorde og tænkte og handlede ligesom vi, at så var alting i orden. Så enkelt er det altså faktisk ikke.
Nej. Hvordan ser du så på fremtidens danskhed? Bliver den endnu mere international, eller forsvinder den som det, vi i dag forstår ved danskhed, og bliver mere... verden bliver mere... Jeg ved ikke, det er svært at forklare, hvad jeg egentlig mener.
Nej, men det
er
mere
international.
Jamen, det eneste sikre, man kan sige, det er, at den forandrer sig. Tingene er jo ikke statiske. Det skal jo ikke være, som det var engang, som jeg har udtalt i anden forbindelse. Det er godt at kende sine rødder. Og vide, hvor man kommer fra, og hvad man står ved. Mm-hmm. Men så er jeg tilføjet, det er ikke nok at have rødder. Man skal også have fødder,
så man kan gå.
Så man kan komme videre og komme fremad. Og det gælder for danskhed, som det gælder for jødiskhed, og det gælder for enhver kulturform, at hvis den er statisk, så dør den, fordi hvis den står stille, så sakker den bagud. Og det ønsker vi jo ikke, at danskheden skal. Så det bliver i hvert fald anderledes. Jeg tror også, du har ret i, at du antyder, om den bliver endnu mere international. Ja, det tror jeg da. Tænk, hvor mange udenlandske retter folk køber i dag. Ja. Vi sidder og ser tv. Jeg har engang et sted, jeg tror, det er min erindringsbog, optegnet, hvor jeg i nogle dage noterede, hvilke tv-stationer, altså danske stationer, hvilke programmer de bragte i løbet af en uge. Mm. Og det er jo næsten kun importeret gods.
Ja.
Det er importeret musik, det er importeret film, det er importeret film, altså alle arter, om det er kærlighedsfilm, eller det er
Ramachan-film.
Ja, og
krimier.
Krimier og western, og det her, hvad det hedder, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, for jeg ser dem så sjældent, de der voldsomme ting. Det er ligegyldigt, det er udenlandsk alt sammen. Da jeg var til dronning Ingrids begravelse i Roskilde Domkirke, der lavede jeg en beretning, hvor jeg viste, at kirken var bygget af udenlandske arkitekter, og altertavlen var fra Holland. Og den musik, der blev spillet ved dronning Ingrid, hun havde altså været dansk dronning i cirka 60-20 år, altså hun blev først dronning i 47, men hun blev gift hertil i 1935. Ja. Da hun skulle begraves, der blev der næsten kun spillet udenlandsk musik. Mm-hmm. Og lad os gå over til kirken i det hele taget. Når der blev sagt amen og halleluja, ja, så taler de jo hebraisk. Ikke?
Ja.
Men det bliver mere og mere fast food, hvor kommer det fra? Og jo mere danskerne rejser, jo mere har de lært sig at lave udenlandske retter og kunne lide udenlandske retter, og det kendte man ikke igen for en generation eller to siden. Og sproget